prvá otázka znie. Vieme, že spoločenstvo kresťanov nie je dokonalé. Malo by sa snažiť k dokonalosti blížiť. Ak kritika je neprístupná, ako potom hovoriť o tom, čo treba zlepšiť?
Ďakujem za otázku. Ak z mojej reči vyplývalo, že kritika je neprípustná, tak som hovoril veľmi zle. Pretože dá sa povedať, že celé evanjelium je jedna veľká kritika človeka, ktorý je v hriechu. Kritika nie len, že je prípustná, ale je potrebná. Ale veľká otázka je, či pri kritike zostaneme, akože posúdení. Tu nehovoríme o súdení, odsudzovaní, čo Ježiš jasne zakázal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Ale kritika, môžeme ju chápať ako poukaz alebo rozsudzovanie, čo je zlé. A rozhodne o tom nielen, že sa nie, že nesmie hovoriť, ale o tom sa musí hovoriť. Otázka je, že s akým cieľom to hovoríme a v akej situácii to hovoríme a v akom duchu to hovoríme. Takže to je nie jednoduché na to odpovedať, pretože to isté nie je to isté, keď to hovoríme v odlišnom vzťahu. Takže len taký príklad, a ďalej už to nebudem rozvádzať, keď rodičia napomínajú alebo kritizujú svoje dieťa, je to iné, ako keď ho policajt alebo súdca hodnotí, ak niečo zlé urobil. Tam je ten cieľ úplne iný. Takže ešte raz hovorím, kritika nie len, že je prípustná, ale je potrebná. Otázka je cieľ tej kritiky a či tá kritika je vykonaná v duchu Božom s cieľom dosiahnuť spoločenstvo a jednotu v duchu. Skrze Krista, samozrejme.
Prípadne Martin Karim si chcel doplniť otázku, prírodne sa spýtaj, aj pustne. Ak nie, tak by som išiel ďalej.
Nie, ďakujem pekne, nechcem zdržiavať ďalšie otázky.
OK, dobre. Takže, ako v súčasnej individualistickej dobe priniesť koncept členstva v zbore efektívne, múdro, milostivo?
Myslím, že koncept členstva je dnes veľmi úzko spojený s legitimáciami v strane. Hej, že teda mám členstvo a mám legitimáciu. Myslím si, že to členstvo, ak rozumieme podľa 1. Korintianom 12. kapitole, tak tam vidíme, že to členstvo, hej, teda orgány tela, nie sú nejaké rovnostárske. Každý z nich má úplne odlišnú úlohu a tam je veľmi dôležité, aby ten duchovný účel jednotlivých orgánov bol vnímaný. Samozrejme, to je niečo, na čo sa nedá teoreticky odpovedať, čo sa musí zažiť. Hej. Ale rozhodne proti tomu veľmi silne bojuje tá predstava stranickej rovnosti. Hej. To znamená akejsi demokratičnosti v tom zlom zmysle. Ja nie som proti demokracii, aby niekto nechápal, že som nejaký antidemokrat, ale tu nie sme v politike, tu sme v Kristovom tele a tam moja duchovná funkcia je niečo iné ako nejaká legitimácia. Takže pokiaľ nevnímame toto umiestnenie v cirkvi a svoju úlohu, akú mám v tom spoločenstve, tak samozrejme sa to rozpadá. Hej, pretože všetci čakáme od toho to isté, akúsi rovnosť, čo je rozhodne nebiblický pojem. Táto demokratická rovnosť.
Ja. pôjdem ďalej, ak náhodou by niekto chcel presne túto otázku ešte doplniť, alebo ten, ktorý ju položil.
Možno, že by som k tomu mohol ešte toľko povedať, že to členstvo, ako ho máme, povedzme, u baptistov, je len akýmsi snahou realizovať duchovnú realitu a vždy bude pokrivkávať. To znamená, to, že ja som niekde členom a dávam spoločenstvu právo zasahovať do mojho duchovného a etického, morálneho života, tak to je vyjadrením toho, že aj v tom fyzikálnom svete sa to realizuje. Plná realizácia je ale možná vždy len v duchovnom vzťahu, kde si uvedomujem vašu lásku, teda spoločenstva, a poddávam sa jej nie ako člen baptistickej cirkvi, ale ako člen Kristovho tela, kde viem, že ťa potrebujem, aby si ma živil a upravoval a tak ďalej. Takže ja si myslím, že to členstvo, ako ho realizujeme u baptistov, je dobré, teda do tej miery, ako môže byť, ale rozhodne by som z toho neurobil biblický koncept, ktorý je postačujúci. Tam veľa vecí chýba, ktoré sa v takomto organizačnom zmysle nedajú pokryť.
Dobre, tak ja by som pokračoval ďalej. A ešte tam budú nejaké otázky, ktoré sa budú týkať aj členstva. Ďalšia otázka je, uctievanie je odpovedou na to, na čo sa pozeráme. Ako pomôcť bratom a sestrám pozvihnúť rád, aby objavili Boží krás?
No to je dobrá otázka. Myslím si, že v prvom rade potrebujeme sa za to modliť, lebo to otvorenie zraku je v skutočnosti zázrak Božej práce. Prirodzene, že človek, keď mu toto Boh ponúka, tak môže sa brániť a odmietať to, lebo tento pohľad pokoruje. Ja som tam hovoril o tom, že uctievanie je tam možné, kde ja sa pokorím, kde príjmem to, že som malý, že som slabý, že som nehodný. Hej? A otvorenie zraku pre duchovnú krásu vždy vedie k takémuto pokoreniu. Samozrejme aj obohateniu, aby som povedal to celé, pretože tam, kde sa pokorím pred Bohom, tam som zároveň Duchom Svätým obohatený a cítim sa slávny ako súčasť niečoho veľkolepého. Takže som zároveň maličký, ale zároveň som súčasť veľkej reality. No a toto, aby sa otvorilo, tak na to potrebujeme sa modliť za pôsobenie Svätého Ducha. A ak ten človek teda odmieta, tak môžem ho v duchu napomenúť alebo povedať mu v takom zmysle, že tak, ak toto vnímaš, tak sa tomu poddaj. Pretože ak sa tomu brániš, vzdoruješ nie mne alebo cirkvi, ale vzdoruješ Bohu.
Tak ďalšia otázka, ktorá sa nám dostala dopredu, sa znovu týka toho členstva. Ja prečítam, DJB má člen právo hlasovať. Nečlen nie. To je asi všetko v rámci členstva. Čo si o tom myslíte? A na čo potom členstvo?
Členstvo určite ja nevnímam, tak to je otázka baptistickej eklesiológie. Rozhodne nevnímam členstvo ako len právo hlasovať. Členstvo znamená právo vyjadrovať sa k vedeniu cirkvi, právo zúčastňovať sa, podporovať cirkev a zároveň právo iným, aby vstupovali, ako som hovoril, do môjho života, aby ma korigovali, aby mi proste povedali, čo si o mne myslia a tak ďalej. Takže členstvo, ak má fungovať, tak musí mať tie dimenzie 1. Korintianom 12. To členstvo stranícke, ako to robia politické strany, je totálna deformácia. Samozrejme, to týmto smerom naznačuje, keď to voláme členstvo. No ja zatiaľ som neprišiel na lepší názov, ani na lepší spôsob. Biblia o tom nehovorí, že teda či členstvo alebo nečlenstvo. Všetko je založené na morálnej autorite človeka, ktorý je povedzme apoštol alebo vedúci zboru v zmysle aniel zboru, zjavenie. No a ten má morálnu autoritu hovoriť ľuďom, ktorí do tej cirkvi patria. Dnes máme proste členstvo, lebo ak tam niekto nie je zapísaný v tomto úradnom zmysle, no tak povie, čo sa do mňa staráš. Hej. Tak ja môžem aj takého kresťana v Božej autorite, povedzme, korigovať, napomenúť alebo povzbudiť. No ale pokiaľ ide o nejaký priestupok disciplinárny, tak ten zbor nemá na takého človek žiadny, by som povedal, organizačný dopad či dosah. Takže ja si myslím, že členstvo je veľmi dobrá, pokorujúca vec, ktorou ja dávam zboru právo zasahovať do môjho života a povedzme ma aj vylúčiť, ak budem robiť neporiadok. Ale ešte raz opakujem, je to veľmi malá časť toho, čo 1. Korintianom 12 hovorí. Teda ak chceme realizovať duchovné spoločenstvo, tak toto členstvo je len úplný akýsi základ toho, že teda máme aj v tomto fyzickom viditeľnom svete nejaké nástroje, ale tie sú absolútne nedostatočné, ak chceme realizovať to, čo tam písmo hovorí.
Ja by som možno ešte k tej otázke alebo konstatovaniu, možno také teda pozorovania, alebo nie som si úplne istý, ako to bolo myslené. Vyznie na to, ako keby členstvo prinášalo len možnosť hlasovať.
Možnosť čo?
No, možnosť hlasovať, teda rozhodovať. Ne?
Tak to určite... To určite nestačí. Tak členstvo podľa baptistického chápania, a myslím, je to blízko biblickému, však ja som baptista, no tak ja nekritizujem v tomto zmysle baptizmus. Myslím si, že to spoločenstvo, pokiaľ je funkčné, tak každý člen má nejaké obdarovanie od Krista a má možnosť toto obdarovanie vnášať do organizmu celého zboru. No a tá príležitosť niekde musí byť. Buď je to na zborových zhromaždeniach, alebo je to na skupinkách, alebo je to v nejakých, čo nazývame, zložkách, že teda sa tam nejaké skupiny stretávajú. Tento náznak je, že Pavol hovorí, že staršie ženy učia mladšie ženy a tak ďalej. Takže také skupinové aktivity v Biblii máme. Samozrejme, že potom vidíme rôzne úrovne riadenia v cirkvi. Máme skutky, kde vidíme kolektív, že apoštolovia v 6. kapitole skutkov zvolali celé to množstvo a rozhodovali. Potom máme staršovstvo, akési presbyteriálne vedenie. To je viac menej 1. Petra, aj kde sa hovorí o tom, že paste cirkev a tak ďalej. No ale máme aj biskupské, kde Pavol posiela Týta a hovorí, daj to tam na tej Kréte do poriadku. No. Takže jeden autor, teraz som zabudol jeho meno, hovorí, že vlastne riadenie cirkvi v Biblii je na rôznych úrovniach, záleží veľmi od úvodzovkách kvality členov. Ak sú členovia ako nezriadená nejaká cháska, tak im nemôžete dať účasť na celom riadení a máme situáciu na Kréte. Ak sú ale veriaci skutočne nasledovníci Krista, to bola situácia v Jeruzaleme v 6. kapitole skutkov, tak všetci sa vyjadrujú. No to máme aj 1. Korintianom 5, kde Pavol hovorí, zídite sa všetci, ja v mojom duchu budem s vami a takého človeka, čo tam robí neporiadok, vylúčte spomeň seba. Takže máme rôzne úrovne a nemyslím si, že sa to dá všeobecne proste vyriešiť. To vždy na riešenie nejakých takýchto situácií potrebujeme autoritu od Boha, ktorá je špecificky pre tú situáciu a ak nám ju Boh nedá, tak cirkev sa rozpadá.
asi na túto otázku, že teda členstvo určite by nemalo byť len o hlasovaní a práve hlasovať.
Absolutne nie.
Ale na druhej strane, ak sa to spoločenstvo má niekde posúvať, tak sa potrebuje rozhodovať v nejakých momentoch. A podieľať sa na tom rozhodovaní je úplne strategická vec.
Presne tak.
Je tu potom otázka, ako sa človek stáva členom v cirkevnom zbore. Aké praktické kroky o tom hovorí Biblia?
Tak Biblia o tomto priamo nehovorí. Proste pripojiť sa k cirkvi znamená, že veriaci rozoznajú, že si znovu narodený a patríš medzi nás, jednoducho duch ponára do cirkvi. To je ten známy text 1. Korintianom 12.13, ktorú si niektorí vysvetľujú, ako že je to krst duchom, ale to je krst do cirkvi. Teda duch nás ponára do cirkvi a je to totálne duchovná realita. Tá fyzická či organizačná realita, o ktorej hovoríme ako členstvo, je vyjadrením toho, že to dávam aj na papier. Že teda to, čo ste rozoznali o mne v duchu, že patrím k vám ako do cirkvi, že do tohto spoločenstva patrím. Pán mi dal nový život, som znovu narodený, som orgánom tela Kristovho, to je duchovná realita. No a toto prenášam na papier, aby sa tu nejaký poriadok aj fyzicky zabezpečil. Žijeme proste vo svete viditeľnom a toto treba aj finančne, aj organizačne, aj právne, aj lokálne nejako zabezpečiť, kde budem chodiť, ako prispejem a tak ďalej. A to sa nedá len na tom, že dám čo najviac. Tak sa zaviažem, že budem prispievať na zbor a zbor môže potom organizovať financie a tak ďalej. No jednoducho, tento svet nutne potrebuje to, čo nazývame papier a paragrafy. Ale to je len odblesk, alebo odraz, alebo základ, či vyjadrenie toho, čo sa deje v duchovnom svete. Tak neviem, či som odpovedal na tú otázku. Proste členstvo je duchovná záležitosť a to fyzické je, aby sme s tým vedeli aj ako ľudia v tele narábať. Teda s tým duchovným nejako narábame na papieri. Ale ten papier nie je to, čo sa deje v duchovnom svete. No ale možno ešte zdôrazním, že bez toho papiera, varujem, nemôže existovať cirkev. Proste to je nevyhnutné, aby sme vedeli nejako, že kto, koľko ľudí príde a kto tam patrí a s kým môžeme počítať. Pretože Tá zmluva, to vidíme aj v Izraeli. Boh uzavrel zmluvu s Izraelom na Sinaji a predtým s Abrahámom. No ale vždy, keď sa navracali k Hospodinovi, tak znovu podpisovali zmluvu. Hej? Zavezovali sa znovu a znovu. Takže možno by bolo lepšie, keby sme ako baptisti na západe nehovorili o členstve, ale o zmluve. Hej? Proste, že ten zbor uzavrel zmluvu pred Bohom a tá zmluva má aj nejaké vierovyznanie, nejaké zásady, ktoré ja sa zavezujem podpisom plniť. No a možno to slovo zmluva by nám lepšie porozpelo ako členstvo, čo znie strašne politicky.
Dodávam, že stále je možnosť tú otázku, ak by chcete ešte doplniť, ak sme vám nezodpovedali úplne správne, tak kľudne si zapnite mikrofón a môžete tú otázku dopovedať. Ak by nikto nič, aby som to posunul k ďalšej otázke. Ako charizmatici často posudzujeme situácie cez prežívanie v duchu. Čo v prípade, že to prežívanie v duchu je v jednotlivých rozdielne?
Tak veľmi záleží od toho, že čoho sa to týka. To, že to je rozdielne, môže byť Boží dar, ktorý upozorňuje na to, že situácia má viacero dimenzií. Hej, to znamená, že to, čo niekto prežíva ako veľmi pozitívne, môže mať aj isté negatívne prvky, kde duch upozorňuje niekoho, že má vnímať to, čo tam je na tom, nie je celkom zdravé. Hej. Takže to, tá pluralita vnímania nie je automaticky negatívna. Je, ale niekto tam, kde jedni vnímajú pôsobenie ducha, vníma pôsobenie diabla, tak to už je príliš vážne a tam buď treba použiť písmo a ukázať, že v čom je problém, ak je to jasné z písma. Ak to nie je jasné z písma, tak môžeme to len predložiť pánovi a povedať, páne, zasiahni. Hej. Proste my sme pánova cirkev a pán sa stará, aby sme mali jednotu. Takže pokiaľ sú to vážne veci, že teda diametrálne sa líšime, tak to, čo Amos hovorí, ako pôjdu dvaja spolu, ak sa nedohodnú. Hej. Takže ja by som povedal, nedramatizovať to, ak sú to veci, ktoré ukazujú bohatstvo, hej, ducha, rôzne dimenzie spoločenstva. Niektorí z nás sú starí kresťania, niektorí mladí, niektorí vnímajú viac doktrínu, niektorí vnímajú viac, povedzme, lásku a emocionalitu spoločenstva. A tam, kde je dobrá emocionalita, môže byť chybná doktrína a opačne. Proste nedramatizujme rozdiely, no ale musí to mať nejakú mieru, pretože ak to vedie k tomu, čo Galatianom hovorí Pavol, ak sa hryzete a žeriete, no tak už potom sa strávime naozaj.
No, ja mám tiež otvorený toho Amosa 3.3, ako pôjdu dva spolu, ak sa nedohodli. Ešte by som doplnil za túto otázku, lebo naozaj otvára príležitosť tej polovy. To v prípade, že kresťania v konkrétnom zbore rôzne vnímajú a naozaj to označujú, že to prežívanie v duchu, že duch svätý vedie. A vnímajú rozdielne napríklad prístup k očkovaniu, prístup k politike alebo neviem, rôznym takýmto veciam. A rôzne ľudia prežívajú v duchu
tak pokiaľ ide o takéto veci, tak treba sa pýtať, či to prežívajú pre seba alebo pre všetkých. Lebo ja môžem silne prežívať v duchu, že sa nemám dať očkovať, ale to neznamená, že to mám hlásať ako Božiu pravdu. Hej. To znamená, že nemôžem zovšeobecňovať osobné vedenie. To je dosť častý problém charizmatických kresťanov, že osobné vedenie hlásajú ako všeobecné zjavenie. Tak to je jedna vec. A druhá vec, pokiaľ sú veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, tak treba sa modliť o to, aby sme mohli využiť všetky argumentačné biblické spôsoby na dohodnutie. A pokiaľ to nedokážeme, tak už nám zostáva len modliť sa o Božiu milosť, aby Boh ukázal, čo si o tom On myslí. A proste rozhodne sa nehádať, lebo hádky nikam nevedú. V krajnom prípade sa takí ľudia musia rozísť. No. To je moderná doba, že sa rozchádzame. Problém je, že si myslím, že sa príliš rýchlo rozchádza cirkev, kde to vnímanie skutočnosti nie je tak závažné, aby muselo sa vytvoriť nové spoločenstvo. No ale zase buďme úprimní, že hlboké spoločenstvo musí, teda nemôže mať príliš viac ako 10-12 ľudí. Hej. Takže aj takto spoločenstvo musí fungovať v nejakých skupinkách a tie veľké zborové spoločenstva sú skôr na korporatívne uctievanie Boha, kde cítime, že to je veľkolepá vec, keď nás je 100, 200, 500 alebo koľko, kde môžeme chváliť Boha. Ale tam to hlboké spoločenstvo 1. Korintianom 11 až 14 sa nedeje. Hej, to je niečo iné. Takže ani toto by som príliš nedramatizoval, ale pokiaľ naozaj ide o rozpory, ktoré nevieme dosiahnuť, tak musíme čakať len na to, čo Boh na to povie. Hej.
Bude poznamenáva áno, v charizmatickom prostredí často nie je múdro narávame s týmto pre prežívame tu.
No tak charizmatici majú tendenciu, už som to povedal, zovšeobecňovať osobné vedenie. No. Tak svedectvá sú nádherná vec, vďaka Bohu za svedectvá, ale ak zo svedectiev vyrábame doktríny písma, tak je zlé.
Veľa by som vedel o tom ešte diskutovať a pýtať sa ďalej, ale poďme k ďalšej otázke. Čo s ľuďmi, toto je asi situácia, otázka namierená na situáciu v našom zbore. Čo s ľuďmi, ktorí sú súčasťou spoločenstva takmer od založenia spolu, ale nie sú členy? Je to ich alibizmus? Ako k ním pristupovať?
Tak toto neviem, jednoducho netuším, že o čo ide. Rozhodne staršovstvo by s takými ľuďmi malo rozprávať. Predpokladám, že nemajú prístup k rozhodovaniu v zbore, k zborovým zhromaždeniam a tak ďalej. Ak majú nejaké výhrady voči členstvu, myslím tomu papierovému členstvu, tak treba o tom hovoriť, pretože ja si myslím, že to papierové členstvo samozrejme nie je, už som vravel o tom, duchovne dostatočné, ale je to nutný základ k tomu, aby sme vytvorili zmluvu. Hej? Teda, to je ako manželstvo. Tak manželstvo určite nespočíva v tom, že som podpísal papier, no ale ak som ten papier nepodpísal, tak žijem v cudzoložstve. No. Tak to je síce extrémny príklad, ale má to paralelu, hej? Lebo zmluva medzi kresťanmi je veľmi podobná zmluve medzi Bohom a človekom a medzi dvomi manželmi. Teda. Takže ja by som rozhodne nedovolil, keby som viedol zbor, aby niekto sa zúčastňoval vážnych rozhodnutí trvale, bez toho, aby nebol ochotný podpísať takú zmluvu. Je to rozhodne, znamená, že nie je spasený, ani že mi nemôže poradiť, ani nič, ale ak nechce sa zmluvne zaviazať, tak tam niečo nesedí. No.
Možno na vysvetlenie, že áno, u nás sú v zbore ľudia, ktorí majú rôzne dôvody, hej, prečo sa nechcú stať takýmto formálnym členom alebo
tak otázka je, prečo sú v zbore? Rozumieš, že ty hovoríš, že sú v zbore. Tak ja by som povedal, že...
Súčasťou komunity zboru, spoločenstva. Máme vytvorenú ešte potom taký ďalší level, ktorý nazývame, že priateľia zboru.
Veď to je v poriadku. Ja si myslím, že do zboru môže prísť každý. Samozrejme, to je otvorené spoločenstvo. Ale to vnútorné, kde sa riešia financie a hlavne disciplína, tak tam v krajnosti ten papier je posledná inštancia právna, ktorou niečo môžeš postihnúť. A ak ju nemám, tak ťa musím počítať, teda považovať za úvodzovkách cudzieho. No, nemusíš byť cudzí duchovne, ale v tom zbore, keby si začal niečo zlé robiť, tak ja ťa nemôžem postihnúť. A ak nechceš byť postihnutelný, tak mi buď nedôveruješ, alebo chceš mať nejaký únik, ktorý je nezdravý. Takže nerozumiem tomu, prečo som ochotný podpísať papier, aby som bol manželom, a nie som ochotný podpísať papier, aby som bol súčasťou nejakého spoločenstva. Iba ak to spoločenstvo má zásady, s ktorými nesúhlasím. Ale potom treba o tom hovoriť, že čo sú to za zásady. Ja hovorím do situácie, o ktorej naozaj neviem. Našťastie neviem mená. Hej. Takže možno, že niekomu stúpam na otlaky, ale mrzí ma to. No. Toto je proste môj pohľad na baptistický pojem cirkvi alebo spoločenstva.
Ja si preto bola tá otázka tak položená. Ďakujem. Ako ďalšia otázka, teda ak to nikto nechcete ešte nejako dopojiť ústne, ako aplikovať cirkevnú disciplínu, ak členstvo nie je biblicky jasne zadefinované?
Tak cirkevná disciplína podľa písma, teda máme tam 1. Korintianom 5, je, že to ten človek, ktorý robí zlé, teraz hovoríme extrémny prípad, hej, že musí ísť o exkomunikáciu. tak ten človek je vylúčený zo spoločenstva a všetci členovia zboru, ktorí s tým samozrejme musia súhlasiť, ak sú teda v spoločenstve, tak mu to dávajú najavo. Tam je niekedy, že s ním nejesť alebo nejakým spôsobom. Tak to neznamená, že mu nepodám ruku. Alebo niektorí idú tak ďaleko, že takých ľudí už odmietajú pozdraviť alebo čo. No ja si myslím, že ten biblický model je, že ten človek cíti, že tí veriaci mu to dávajú najavo. To, že sa to dá najavo vyškrtnutím z nejakého papiera, to je len vyjadrenie, by som povedal, fyzické vyjadrenie duchovnej reality, ale tam je veľmi dôležité, aby všetci vnímali, že ak niekto sa nespráva riadne podľa Kristových predpisov a podľa Ducha Svätého, tak to spoločenstvo mu to nejakým spôsobom dáva duchovne najavo. Zbytočne takého človeka na papieri vylúčime, ak všetci sa budeme správať k nemu, ako keby sa nič nestalo a dokonca budeme sympatizovať s ním proti kazateľu alebo staršovstvu, tak to je potom asi občianská vojna v tom zbore.
No, o takej občianskej vojne aj trošku viacej hovoriť.
Tuto vidím nejakú otázku v čete, že ako som to myslel, ako neveriaci vnímajú duchovnú krásu. Tak na to len som odpovedal, myslím, v tej prednáške, že neveriaci duchovnú krásu nevnímajú, Božiu krásu, ale majú nejaké svedomie a rozhodne vnímajú vznešeno, hej, za ktorým je Boh, ale väčšinou to odmietajú cez sarkazmus, posmech, satíru a tak ďalej, aby neboli pokorovaní. To je moderný problém individualizmu. Tak to je v čete, tak to som chcel povedať.
Martin, keď chceš ešte k tej otázke niečo dodať, že to bola tvoja otázka v čete.
Ďakujem. Jasné, ja rozumiem, myslím, že v niečom, ale v niečom niekedy sa mi zdá, že tí neveriaci ľudia kvôli milostivejší v niektorých situáciách ako samotní kresťania, keď dokážu reagovať na spravodlivosť alebo na prejavy milosti oveľa citlivejšie, s oveľa mäkším srdcom, a vie to v nich vypôsobiť ešte ako keby viac dobrého, ako napríklad v kresťanoch, ktorí veľmi kladú dôraz na zákon. Hej. Takže to som sa chcela opýtať, že aby to pán profesor upresnil, lebo mám dojem, že jasné, že oni majú svedomie, ale že niekedy sú naozaj vnímavejší.
To je možné, pretože tá emocionalita u kresťanov, ktorí sú zákonníci v tom zlom zmysle, hej, teda že sú strašne naviazaní na povinnosti, a teda nejaké tresty a tak ďalej, tak veľmi často títo kresťania si tak zatvrdia emocionalitu, že nie sú ochotní sa otvoriť milosrdenstvu. Hej, zatiaľ, čo neveriaci človek, tým, že žije bez zákona, ak je teda, rozumieme tomu dobre, hej, nikto nežije úplne bez zákona, no ale neveriaci človek bežne sa netrápi s tým, že oklamal, alebo ja neviem, pozrel žiadostivo na muža či ženu a tak ďalej, tak on sa s tým príliš netrápi a tá jeho emocionalita je oveľa citlivejšia. Takže to je smutný výsledok tvrdého úvodzovka kresťanstva. Neznamená to, že tí neveriaci majú naozaj plnohodnotné duchovné vnímanie, ale môže tam byť, že duch ich oslovuje, pretože samozrejme to, že nemajú vnímanie Boha ako znovuzrodení ľudia, neznamenajú, že Boh ich vôbec neoslovuje a že vôbec necítia pôsobenie Božie vo svete. Ale to je už potom otázka veľmi teologická. Neviem, či toto tu budeme rozoberať.
Podmienkou vstupu do slávnostnom spore viera aj krv. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí sa nechcú pokrstiť, alebo boli pokrstení ako deti v iných denomináciách?
Tak ja by som povedal, že baptistický zbor je vtedy baptistický, keď krstí na vyznanie viery. To znamená, že krst detí sa neuznáva a to spoločenstvo, plnohodnotné spoločenstvo cirkvi je spoločenstvo pokrstených, teda na vyznanie viery. Tým nehovorím, že človek, ktorý je pokrstený ako dieťa a prežil znovuzrodenie, že nie je spasený. Ale to spoločenstvo musí mať nejaký poriadok a v momente, keď chceme spolu žiť, tak musíme sa dohodnúť aj na niektorých veciach, ktoré nie sú pre spásu tak rozhodujúce. Znovu príklad poviem z manželstva. Hej. Manželstvo, ak má byť spolu, tak si musí rozmyslieť aj, kde bude bývať, hej, v ktorej lokalite. Musí sa spýtať, že akej farby bude, ja neviem, je nejaký majetok, auto alebo čo. Jednoducho konkretizácia spočíva v mnohých veciach, ktoré nie sú absolútne pre to manželstvo rozhodujúce, ale v tej chvíli sú kľúčové, pretože bez nich sa nemôžeme spolu žiť. Hej. Spolu môžeme žiť, keď sa dohodneme na nejakom čase, na nejakom priestore, na nejakom spôsobe komunikácie, na nejakej reči, ktorú používame, či hovoríme slovensky, anglicky, alebo hotentocky, alebo nejako. To všetko sú veci, ktoré nie sú pre manželstvo rozhodujúce, pre jeho definíciu, ale ak má fungovať, tak tam musí byť. Pre baptistický zbor jedna z rozhodujúcich vecí je krst dospelých. Takže ak taký človek nechce byť krstený ako dospelý, no tak nemôže byť členom baptistického zboru. Tá zmluva, jednoducho tá lokalita mu nesedí, no tak môže sa zúčastňovať, povedzme, duchovných aktivít, ktoré ten zbor vykonáva s láskou, všetko v poriadku, ale rozhodne by som nedovolil, aby sa zúčastňoval na nejakých kľúčových rozhodnutiach, kde ten zbor má zborové zhromaždenie a robí disciplínu a tak ďalej.
Ešte jedna ďalšia otázka. Tu sa dostala táto dopredu. Hovoríte niečo kresťanom, ktorí sa na sociálnych sieťach vyjadrujú veľmi nepekne k súčasným problémom?
Tak ja osobne na sociálne siete jednoducho nechodím. Tak to netvrdím, že nikto tam nemá chodiť, kresťanov. To som nepovedal. Ale zdá sa mi, že médiá a toto trivializujú život. Že riešia milión vecí, ktoré sú sekundárne, terciárne a ja neviem aké. A primárne veci zostanú jednoducho neriešené. Takže ja osobne na to neodpovedám, nie preto, že netreba na to odpovedať, ale preto, že to ignorujem.
Možno niekoľko malo postrehov za mňa. Ja sa veľmi snažím vyhnúť sa diskusiám na tých sociálnych sieťach. Tak potom priamo toho človeka oslovujem. Buď sa pýtam, prečo má taký radikálny postoj alebo prečo používa také vyjadrenia, ktoré by nemali do slovníka kresťana patriť, alebo mu vyjadrím teda, že mi je to nepríjemné, nepekné a že ho prosím, aby mi také veci neposielal alebo to s tým nekonfrontoval. No a zvykol som dávať niekoľko takýchto výziev. Ja priznávam, že v niektorých prípadoch viacej, ďaleko viacej ako tri. A keď som už naozaj nepochodil a proste nebolo to rešpektované ani príjmané, tak áno, na tých sociálnych sieťach jedno z posledných potom takých prozieb, ktoré som zvykol tým ľuďom adresovať, je, že niečo v zmysle, vieš čo, vážim si v tom živote toto vidím ako bude záležne na našom vzťahu a myslím, že by mu prospelo, keby sme ukončili to virtuálne priateľstvo. Mm. No, a pokiaľ naozaj mi tu nedôjde k nejakej náprave, tak tak väčšinou končím tú komunikáciu s ľuďmi na tých sociálnych sieťach úplne. Aj teda kontakt. Je to moderný problém, je to veľmi, veľmi rozšírené. Aj dnes to je jeden z veľmi známych takýchto pastorov u nás v Bratislave dal status, že odchádza z príti. Takže je to naozaj asi tak, ako to aj Pali popisuje, že sa tam ten svet stáva takým veľmi pokrivený. A to je len z mojej...
Ja si myslím, že tento spôsob, ktorý opisuješ, je normálny, že to sa ukončí. Problém virtuálneho spoločenstva je, že človek má pocit, že je v súkromí, že proste je nenapadnutelný. Hej. A nemá pocit, že ho niekto vidí. No. A to je problém. No. Takže ja som nie proti médiám, ale dávam prednosť kontaktu buď takto, že sme sa priamo rozprávame, nie, že píšem niekomu, alebo potom osobnému kontaktu.
Dobre.
Ja mám otázku k tejto téme. Na Paliho, ak môžem.
Nech sa páči.
Ja sa chcem spýtať, že teda ja tiež nechodím veľmi na sociálne siete, alebo nie som ich súčasťou, ale čo ak niekto, že tiež čo je súčasťou spoločenstva, sa nejako prezentuje, ale nie je to vlastne akoby súčasťou takých hodnot zboru. Že nemyslím teraz nikoho konkrétneho z našho spoločenstva, ale že čo ak sú takí ľudia, že má vedenie zboru právo s nejakým zasiahnutou alebo hovoriť o tom, alebo s nimi, že, lebo tí ľudia si to stotožnia, že ja viem, že napríklad rozprával, no ale ja viem, že ten a ten, on z vašho spoločenstva, hovorí také veci, ktoré sú úplne iné, čo mi hovoríš ty zase.
Tak každý z nás je reprezentantom Krista a reprezentantom spoločenstva, do ktorého patríme. To znamená, ak ja sa volám baptista, tak nesiem meno nejaké a keď som členom baptistického zboru v Banskej Bystrici, tak reprezentujem nejako tento zbor. Tak to nesmie byť uniformita, že teda, ja neviem, všetko je rovnaké, ale v zásadných veciach, ktoré sú morálne, teologické, ktoré sú otázkou spásy, slušného správania a tak ďalej, no nebudem tu vymenovať, čo je dôležité, tak rozhodne môj kazateľ má právo mi povedať, že počkaj, tak ak takto sa prejavuješ na svojom nejakom sajte či v médiu, tak nás nepre-reprezentuješ a my s tým nesúhlasíme. A ak ide o vážne veci, tak rozhodne má právo ma postihnúť. Takže zase nedoťahujeme to príliš do detailov, lebo nechceme byť uniformní a ja si myslím, že pluralita je obohatením. Ale pokiaľ ide o napadnutie slušnosti voči Kristovi, a voči nejakým zásadám slušného správania, o čom Filipanom tiež Pavol hovorí, nech vaša slušnosť je známa všetkým ľuďom. Hej. Tam tá prívetivosť, ktorú prekladá Roháček, je o slušnosti. Hej. Teda reagujte slušne, správajte sa tak, aby to bolo známe všetkým ľuďom, že kresťania nevybuchujú, nenadávajú, používajú podpásovky a tak ďalej. Proste intrigovanie a tak ďalej sa neslúži pre kresťanov. My žijeme vo svetle a pracujeme vo svetle. Takže buď mlčíme, keď je niečo citlivé a o tom sa nehovorí, alebo potom hovoríme vo svetle a nie politicky a tak ďalej. Ak to niekto odmieta robiť, tak práve tu ide o ten papierovú zmluvu či papierové členstvo, kde zbor po dohode baptisti vždy robia disciplínu ako zbor. Hej? Takže zbor sa dohodne, že či teda takého človeka napomenúť, alebo postihnúť, alebo dokonca exkomunikovať. Ak ide o vážnu vec, že teda je postihnuté evanjelium a doktrína o spáse, alebo čo, tak musí sa siahať k vážnym veciam. Hej, písmo jasne hovorí, že to sa má robiť verejne, aby sa všetci báli. Hej? My toto slovo dneska nechceme použiť, hej? V cirkvi. Nikto sa nemá báť. No ale písmo hovorí, že máme sa báť robiť zle. tu ide, že kresťan hovorí zlým spôsobom na vrchnosti. No tak my môžeme hovoriť o vrchnosti, ak je niečo zlé, ale slušne. No ak hovorí veľmi zlým spôsobom, tak predpokladám, že to robí neslušne. Hej, takže ja som za demokraciu, aby sa občania mohli vyjadrovať k tomu, čo vláda robí. Však to je pluralita a vďaka Bohu za demokraciu. Ja som žil v totalite a nemyslím si, že to, čo sa tu deje, je všetko výsledkom demokracie. To je výsledkom ľudí, ktorí žijú zlým spôsobom. Demokracia sa dá využiť a zneužiť. No. Tak nepripisujeme demokracii to, že ľudia sú zlí, ale zase, ak kresťania používajú neslušné spôsoby, no tak rozhodne tak to nie. No.
Dobre, ďakujem.
Ja by som pokračoval ďalšou otázkou, teda v cirkvi sa veľmi málo hovorí o Božej kráse, čo má elektrizujúci účinok. A veľa o tom, čo máme robiť. Je to dané kultúrou, dobou, alebo prečo je to tak?
No, myslím, že na tom trošku narazil v tých dvoch škálach. Kresťania veľmi ľahko prepadáme, hej, aby som bol osobný, paragrafom ako Galatiania. Hej, to je ten galatský problém, že kresťanstvo spočíva v tom, čo robím správne a čo nerobím správne a čo je zákon, podľa zákona a čo nie je podľa nejakého pravidla. No a málo sa preste prežíva tá druhá škála, ktorá ma ale pokoruje. A to si myslím, že je problém, že tá druhá škála medzi vznešenosťou a podlosťou, tá ma pokoruje, lebo ukazuje, že nič nie som a niečo si mám vážiť, niečo mám prežívať ako veľké. Takže to, či som dobrý alebo zlý, to je niečo, čo môžem akoby so sebaovládaním, hej, dosahovať, zatiaľ čo prejav krásy a vznešenosti je niečo, čo mu sa musím poddávať. No a toto poddávanie v modernej kultúre sa nenosí, pretože nikto sa nikomu nechce poddať, každý chce byť vo všetkom akoby šéfom. Hej. Všetci sme páni, všetci sme rovní a všetci sme, ja neviem, všetci máme nejaké práva, hej, povinnosti a pocit pokory je čosi ako zakázané. Ja neviem, kedy ste naposledy v médiách počuli pokoru alebo výzvu k tomu, že buďme proste slabí, malí a úctiví. Hej, to jednoducho sa nerobí od detstva, každého vychovávajú, že má právo, nárok rozhodovať a tak ďalej. Takže to je kultúra, ktorá je okolo nás, no a my si ju prenášame do cirkvi a potom sa to prejavuje na tom uctievaní, že teda nikto z nás nechce byť malý. Tak neviem, či som zodpovedal tú otázku. Vždy tam je akýsi problém, že by som rád reakciu, ale asi sa to nedá. Nepočujem. Nahlas, nepočuť. Je nepočuť. Slabo, veľmi slabo.
Teraz je
dobre.
Takže ja som položila túto otázku a ďakujem za odpoveď. A je to také moje pozorovanie, že a zamýšľam sa nad tým, že prečo to tak je, že Božia krása je niečo, čo ma unáša potom do poslušnosti a do uctievania a do dôvery Bohu, keď vidím, aký je. A že vidím taký paradox v cirkvi, že veľmi málo sa hovorí o tom, aký Boh v skutočnosti je. Že ten moment, to, čo by ma malo elektrizovať, tá Božia krása, o tom sa hovorí málo. Viacej sa hovorí o tom, že čo by som mala robiť kedy, ako, kde a podobne, ako by som mala slúžiť, ale to, čo ma do tej služby a do tej poslušnosti vedie, o tom sa hovorí málo, tak ja som chcela vedieť váš pohľad, že, a vôbec, že prečo to tak je a že aj. Či to je dobou, alebo je to vec zjavenia, že potrebujeme zjavenie.
No, ja si len zopakujem, potrebujeme duchovnú estetiku, duchovnú vnímavosť, o tom bola celá tá prednáška. A myslím si, že nie sú otvorené tieto duchovné vnímavosti, ak tak poviem. Preto Pavol v tom, čo som dal ako základný text Filipanom 1.9, hovorí, aby vaša láska rástla, teda láska agape je o celom, čo ste povedali, hej, celý vzťah k Bohu a ku kresťanom. Tá láska rastie poznaním, to je doktrinálne poznanie, ak to Biblie a proste pravdy kresťanskej, plus tou aistézy s tým vnímaním, duchovným vnímaním. No a pokiaľ to vnímanie sa nepestuje a nerealizuje, lebo zostávame na rovine paragrafov strachu a proste čo je dobré a čo je zlé v takom zmysle, no tak toto sa nerozvíja, to vnímanie, a je to zakrpatené. No. Takže prinášame si to zo sveta, ktorý takto žije, a žiaľ, cirkev, ak podlieha zákonníctvu, tak tiež nerozvíja tak presne, ako ste to povedali. Takže prvá reakcia je modlitba, druhá tým, že ja to budem prežívať a tým dôverujem, že keď to prinesiem do spoločenstva, že to ja prežívam, tak Duch Boží to prenesie cez tú perichorezis, o ktorej som hovoril, cez to spájanie duchovné v spoločenstve prenesie na iných a dúfajme, že sa im to zapáči a začnú to pestovať. Samozrejme, môžu sa tomu brániť, ak sa im nepáči môj ksicht, alebo moje zamestnanie, alebo ja neviem, moje názory, tak väčšinou sa potom kresťania tomu začnú brániť. Napriek tomu, že Duch Boží pôsobí, tak si povedia, no toto nie, lebo to prichádza od, ja neviem, od Hanesa, hej? A toho nechcem, ten sa mi nepáči, tak ani to, čo Duch cez neho robím, nechcem. No. Tak to takto zvykne fungovať a tam som o tom hovoril, že si musíme dať pozor, aby sme neodmietli niekoho, koho nám Boh posiela, len preto, že sa mi na ňom niečo nepáči. To bol ten vzťah Filémona a Onezima. Utečený otrok prichádza k svojmu pánovi, ktorý ho mohol, ja neviem, ako potrestať, alebo prinajmenšom mu dať najavo, že tak toto nie, kamarát. No a Pavel mu hovorí, potrebuješ mať s ním spoločenstvo, s tým, čo v ňom je pre Krista. Hej? To eis grécke môže znamenať aj v Kristovi alebo od Krista. Hej. Takže proste to, čo v tom človeku, ktorý učiel a je otrok, tvoj otrok, stále je tvoj zamestnanec, tak teraz si nevšímaj to, čo vyviedol, ale napoj sa na to, čo je v ňom od Krista. No to vyžadovalo od Filémona pokorenie a uvedomenie, že počkaj, tu je dôležitejšia realita ako to, čo sa tu stalo v mojom ekonomickom a právnom štatúte. Hej. Že teda mi ošiel otrok a poškodil ma a čo si ľudia budú myslieť, keď ja ho nepotrestám a tak ďalej. No proste to malo úžasné dopady, no ale Pavol to od neho žiada a od nás to žiada Boh, aby sme teda s kresťanmi takýmto spôsobom komunikovali, že vedome nadväzujeme na to, čo je v nich od Boha. To neznamená, že s nimi nebudeme, ja neviem, kriticky rozprávať o tom, čo je zlé, ale to spoločenstvo musí ignorovať tieto zlé veci, ak má fungovať.
Ďakujem.
Tam bola jedna zaujímavá otázka, ešte myslím, bola prvá. Niekto sa tam pýtal, že čo ak nastane situácia, že nie ja mám problém s pohrdaním inými, ale že mnou niekto pohrda. Tak na to by som chcel odpovedať, že na to je jedna, alebo také možno viac krokov, dva alebo tri kroky. V prvom rade, ak ma mnou niekto pohrdá, tak je dobre poďakovať Bohu, že mi ukazuje, že nič nie som. Čo mi písmo jasne hovorí, že som nikto. No, druhý krok je uvedomiť si, že ten človek hreší, pretože ak ja som kresťan, tak to, že on alebo ona mnou pohrdá, tak škodí Kristovi a škodí sebe. Takže ak mám na to vôbec nejako reagovať, tak tá reakcia musí byť motivovaná nie tým, že ja som urazený, to musím prekonať tým, že jednoducho ja naozaj nič nie som a to, ak mnou niekto pohrdá, tak jednoducho má pravdu. Hej. Dokonca, mne sa páči, čo jeden autor povedal, že je rád, že o ňom ľudia nič nevedia, lebo to, čo je pravda, je oveľa horšie, hej, ako to, čo si myslia. Hej. Takže skutočná pravda o mne je horšie, ako to, čo si niekto dokáže o mne zle myslieť. No, tak to znamená, že ak mi mnou pohrdáš, no tak mám umiestňuješ, kam patrím. No ale ja, to nie je celá pravda. Tá druhá pravda je, že vo mne je niečo od Boha. A ty, ak to tým pohrdáš, tak hrešíš. A mňa to má mrzieť pre Kristovu lásku, že si škodíš. No a ak túto motiváciu, že ty si škodíš a škodíš Kristovi, naozaj prežijem, tak tretí krok môže byť, že ti niečo poviem alebo poslúžim ti tak, aby si zistil, že nie som až taká nula a že Boh ma pre teba môže použiť. No. Takže to je asi moja taká praktický návod k tomu, že neuraziť sa, motivovať sa záujmom toho človeka, ktorý mnou pohrdá, a pokiaľ mi Boh dá možnosť, tak mu poslúžiť tak, aby to pohrdanie nemuselo byť reálne. Teda založené na realite.
Ďakujem, ja som tú otázku dal dopredu. Ďalšia sa znovu týka tých nečlenov. Môže byť nečlen zboru a človek, ktorý ani neplánuje byť členom, vedúci nejakej zborovej služby, chváli zborová rada, vedúci skupinky, zodpovednosť bez možnosti káznenia?
Tak keby som ja bol ako kazateľom toho zboru, tak toto by som nedovolil. Problém je, ak zbor je v dezolátnom stave a členovia sú nekáznení a robia, ja neviem čo všetko, ale stále sú členmi, také zbory existujú. Ja neviem, ako je to s vašim zborom, ale niekedy sa môže stať, že členovia... No, nechcem teraz extremizovať, ale proste Ježiš v tom liste do jedného z tých 7 zborov hovorí o tom, že niektorí vravia, že sú Boží, ale je to synagóga satanova. A proste to boli členovia zboru. No. Takže ak je taká situácia, tak je niekde možné, že Boh pošle niekoho, kto nechce byť členom toho zboru, aby tam bol ako prorok. No. Len to je tak extrémne zlá situácia, že v takom zbore by som nechcel byť kazateľom. No. Takže nepredpokladám, že taká situácia je u vás, alebo niekde v baptistickom zbore v Slovensku. Ale tam si viem predstaviť, že niekto z autority Božej hovorí do nejakého zboru bez toho, aby bol členom. Len to už je nie normálny zbor cirkevný.
Ja na doplnenie len, že v našom zborovom poriadku máme zadefinované, že vedúcim nejakej zborovej služby takej celej oblasti môže byť iba člen.
No, tak tá zmluva tam musí byť, pretože on musí byť zodpovedný za to, čo robí. A neviem si inak predstaviť, tá zodpovednosť samozrejme morálna pred Kristom, no ale my sme nástroje Kristové a nejak to musíme niekde dať. Ja potrebujem zoznam ľudí, ktorí sa mi zaviazali, že niečo urobia. A ak za to dostávajú plat alebo čo, no tak potrebuje byť na výplatnej listine alebo niečo. Jednoducho ten život funguje s tým, že máme fyzické prejavy duchovných vecí. Myslím si, že za týmto niekedy je teológia, nezdravá teológia, taká platonistická, ktorá oddeľuje veci fyzické, prírodné od duchovných. A všetky fyzické prejavy duchovná považuje za zlé alebo za nízke. To nie je teológia stvorenia. Biblia nám hovorí, všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré a stvoril nás do fyzického tela a to telo ako stvorené je dobré. Samozrejme, že je tu aj Sarx, ktorý je hriechom poznačený, ale to neznamená, že všetko treba odmietnúť ako zlé. To je platonizmus a rozhodne to je pohanská filozofia a nie kresťanská. Takže tam za tým je možno nejaký doktrinálny omyl, ktorý rozdeľuje svet na duchovný a telesný a duchovné stotožňuje s dobrým a telesné so zlým. Toto je nie biblický pohľad. Duchovné môže byť zlé a telesné môže byť dobré. Takže všetko záleží, či je to pod Kristom. Tak to je dobrá otázka na donatizmus. To bol problém nehodných kňazov už na začiatku, teda v prvých storočiach cirkvi. Pokiaľ ten môj nadriadený je nehodný nejakým spôsobom, ale koná Božie dielo, teda koná v duchu Kristovom, tak Ježiš na to povedal, že nerobte to, čo robia farizei, ale poslúchajte to, čo vám hovoria. No. Tak to je jednoduchý návod. Proste ja sa pýtam, to sa týka nakoniec aj vlády. Hej. Ak niekto vo vláde je nehodný, hej, ale žije proste hodzak, ale mi zabezpečuje právo, tak sa pýtam, či je to právo. Hej. A keď mi to zvestuje Božiu vôľu, tak môžem sa za neho modliť, môžem mu to povedať, ak som teda člen baptistickej cirkvi, tak by som mal mať právo a schopnosť s každým hovoriť na rovinu, hej, že teda čo si o tom myslím, ale neznamená, že ho nebudem poslúchať. Keď teda robí v duchu písma a proste zborového poriadku alebo niečo. To sme znovu pri tom, čo sme hovorili o Filémonovi a Onezimovi. Jednoducho to, že Onezimus bol proste ujdený či utečený otrok, nemalo znamenať, že Filémon nebude s ním narábať ako s kresťanským bratom.
Dobre, ďalšia otázka. V 1. Korinským 5 alebo 1. Timoteovi 1 sa hovorí o vyhodení zo zboru, doslova odovzdanie ľudí satanom. Ako rozumieš cirkvi v úlohe ochrany srdca človeka?
Tak tejto poslednej vete nerozumiem.
Ani ja.
Vydanie satanovi zrejme ide o to, aby diabol toho človeka nejakým spôsobom trápil, možno nemocou alebo niečím, aby ten človek cez to došiel k pokániu. Aby sa naučil nerúhať, ako hovorí Pavol. To je pravdepodobný výklad. Teda nejde o to, že satanovi že na zatratenie, ale satanovi na to, aby si uvedomil, že keď chce poslúchať tohto pána, satana, takže to má nejaké bolestné dopady. A tým pádom by mal urobiť pokánie. To je pravdepodobný výklad. Ale ako chrániť srdce človeka, tak srdce človeka si môžeme chrániť modlitbou, že teda sa za všetkých modlíme konkrétne, za niekoho sa proste prežívame modlitbu. No a existuje povzbudzovanie, alebo to, čo roháček má, napomínanie, je teda, že sa rozprávame spolu. Vzájomná korekcia. Tá vzájomná korekcia je veľmi dôležitý účel vôbec spoločenstva. Niekto, teda Martin Lloyd-Jones to zdôrazňuje v jednej kázni, že chrám bol stavaný z kameňov a tie kamene nemali rovnaké tvary. Vždy sa museli vzájomne prispôsobiť, aby zapadali do seba. Takže pokiaľ budeme individualisti, tak nebudeme sa musieť prispôsobovať a nikdy nebudeme súčasťou nejakého chrámu. Takže to brúsenie alebo otesávanie toho kameňa, aby zapadol aby sme spolu mohli dať čo robiť, je bolestné, no ale je nevyhnutné, ak máme byť Božím chránom.
No. Priznám sa, že tej druhej časti otázky som ani nerozumel. Takto, ja si uvedomujem teraz, že zároveň sme prekročili čas, ktorý sme avizovali, že to asi bude, koľko trvá tie naše zimové stretnutia. Na druhej strane je tu ale niekoľko otázok, ktoré sme zaujímali. Pani hlavne, chcela by som sa to spýtať, či nevadí, ak sme.
No môžeme chvíľku, dajte mi nejaké minúty, koľko to bude ešte trvať.
Keby sme si povedali, že 10 minút.
Dobre, 10 minút kľudne.
Dobre. A stihneme, čo stihneme. Takže je tu otázka, jednota v duchu je dôležitá. Iba mi ešte praktické uchopenie. Rozlišovanie pravdy v duchu nie je triviálna záležitosť. Implikuje názorová jednota pravdu?
Názorová jednota neimplikuje pravdu. To záleží od toho, že odkiaľ tá jednota pochádza. Jednota sa dá dosiahnuť aj akosi duchovným násilím. To znamená, že niekto vnúti niečo niekomu duchovne. Takže jednota by som nepovedal, že je automaticky pravda. Ale jednota môže byť znamením, keď sa k nej dospeje bez násilia, môže byť znamením, že duch pracuje na viacerých a ktorí sú prekvapení, že majú rovnaký postoj alebo rovnaké prežívanie bez toho, aby došlo k nejakej argumentácii. Takže takéto zjednotenie môže byť znamením, že duch Boží pôsobí. Aká bola úplne začiatok tej otázky? Zopakuj.
Jednota v duchu je dôležitá. Chýba mi ešte praktické uchopenie.
Praktické uchopenie je len to, že tá estetika, tá aesthesis, teda to vnímanie je zdravé. No. Proste ak máme diametrálne odlišné vnímanie, tak je dobré, aby sme si dali nejaký čas, hej, kde sa bude jeden aj druhý alebo tretí koľký modliť a hľadať, či moje vnímanie je správne a do akej miery by som ho mal prispôsobiť tvojmu vnímaniu. Hej. Proste ak sa v niečom nevieme zhodnúť, tak rozhodne platí ten Amos 3.3, ako si vravel. 3.3 je to, hej? Že teda, ak sa nedohodneme, tak nemôžeme ísť spolu. No a duchovná dohoda je absolútne rozhodujúca, ak nejde o triviálne veci. Teda, ak ide o to, že pluralita názorov je obohatením, tak mi to duch musí dať vedieť, že dobre, máš iný názor, ale to neznamená, že nemôžeš s týmto bratom alebo sestrou pokračovať. Ale musím to hlboko prežiť ako slobodu. Že teda oslobodzujeme jeden druhého k inému názoru na nejaké veci. Ja robím na škole, kde máme zásadne na odlišné názory na vedenie cirkvi, na krst a tak ďalej. Ale všetci sa zhodneme na tom, že ide o znovuzrodenie a že duch pôsobí cez vieru v Krista a v kríž. Hej. Takže kríž je v strede a to je základ. Takže som schopný spolupracovať na škole, ktorá nie je baptistická, hej, ale ja som baptista. No. Takže to je niečo, čo potrebujem ale slobodne prežiť, že teda Boh ma to umiestnil a nejakým spôsobom ma urobí užitočným. Hej. Takže na to by som takto odpovedal, že ak máme ísť veľmi úzko spolupracovať vo veciach, ktoré sú nie rozhodujúce, tak a nevieme sa dohodnúť, tak si musíme dať možno čas na pôst a čakať, že o samote, že čo nám Boh na ten rozdiel hovorí.
Ďalšia otázka, ak máme pokračovať trošku svižnejšie. Aká je úloha vedenia cirkvi o vytváraní priestoru pre vzťahy v cirkvi? Má vôbec takú úlohu?
Tak vedenie cirkvi, teraz hovoríme o kazateľovi, staršovstve, by malo dať veľký pozor na to, aby v cirkvi, v zbore, teda, aby sa hlásalo Božie slovo, teda Biblia, hej, v tom novozmluvnom pochopení ducha. No a táto doktrína vytvára akýsi rámec, možno by sme mohli povedať kostru alebo mantinely pre život, ktorý je v duchu, teda ktorý je emocionálny a radostný, alebo aj bolestný, proste plač a tak ďalej. V rámci tohto učenia alebo doktrín. Hej. Takže ja si myslím, že písmo, a to by sme ale ďaleko zachádzali, teraz nemáme na to čas, ukazuje, že dôraz vedenia zboru je na to, aby bol tento rámec pravdivý. Hej. A v rámci tohto pravdivého biblického rámca, v rámci tohto biblického priestoru, ktorý sa vytvára doktrínami, hej, Kristova primárnosť, hej, kríž, pokánie, znovuzrodenie, no ja neviem, čo ešte mám menovať, proste tieto úplne základné doktríny evanjelia, tie vytvárajú potom priestor pre, tak by som povedal, detský výbeh, hej, radosť z toho, že oslavujeme, že prežívame milosť, že sa môžeme navzájom obohacovať, že máme medzi sebou lásku, že máme umenie, spev a ja neviem, ak máte tanec alebo niečo. Proste tie všetky veci sú chránené doktrínami, ktoré primárne sa im venuje vedenie zboru. No, vytváranie spoločenstva potom vychádza z toho, ako to vedenie dáva príležitosť slovu, hej, jednotlivých súčastí zboru členov alebo tak ďalej. Tak neviem, či som odpovedal na to. Rozhodne, že spoločenstvo, tá láska, ten vzťah musí byť založený na niečom, čo je skalopevné, a to skalopevné je pravda. Som hovoril, že pravda v Bohu je súčasne krása, ale my, keď prichádzame k Bohu, tak prichádzame cez pravdu. Ježiš povedal, ja som pravda, cesta, pravda, život, a nepovedal, ja som krása. Hej. Takže v tej pravde potom prežívame krásu, ale ak chceme prejsť cez tie dvere, tak sa musíme sústrediť aj na pravdu, ak aj nie je pekná. Lebo pravda o mne rozhodne nie je pekná. Hej. A pravda, to, čo chce odo mňa Boh, tiež nie je v prvom rade príjemné. Je to smrť starému človeku, je to mnoho bolesti a tak ďalej. Takže krása áno, ale vždy následne po pravde. Proste Ježiš je ako logos. Hej? A logos je pravda. Takže na počiatku bolo slovo logos. Hej?
Ak sa slovo stane členom zboru, viera stane sa automaticky členom BJB?
No, toto je to dobrá otázka pre zásady Bratskej jednoty baptistov. Pokiaľ viem, tak baptisti nemajú členstvo BJB, federácie, len členstvo jednotlivých zborov. To znamená, ak člen prechádza z jedného zboru do druhého, tak ten druhý ho musí znovu prijímať. To je môj stav vedomosti. Ak sa nezmenila ústava, tak toto platí, že my nie sme ako celok, preto sa aj voláme jednota, lebo tí, ktorí to teologicky ošetrovali, nechceli, aby sme sa volali cirkev, lebo tu sú jednotlivé cirkvy, hej, jednotlivé eklésie. No ale toto je osie hniezdo, do ktorého neviem, či máme šťuchať teraz.
No, ale my sa tu členmi sú jednotlivé zbory.
Hej, tak presne.
Keďže sa chýlime ku koncu tých 10 minút, tu bola jedna otázka, ktorá ešte raz reagovala na tú službu nečlenov v našom zbore. Áno, toto je tu, tak ju dávam dopredu. U nás v zbore bežne slúžia nečlenovia, ktorí sú dokonca vo vedení slúžia. Čo s tým, Miško? Tak ešte raz by som chcel uvieť na pravú mieru, že my máme v zborovom poriadku naozaj pravidlo, že vedúci nejakej oblasti zboru, služby, nemôžu ešte nie je člen bordu. A to znamená, vo vedení niekto toho, kto je zodpovedný za službu mládeži, týmto. Niekto, kto je zodpovedný za dora. Niekto, kto je zodpovedný za celé chvály. Niekto, kto je zodpovedný za projekciu alebo za zvuka. A to tým. Preto to sú tie jednotlivé oblasti života. Ja nemám vedomo, že by tam bol niekto, kto nie je zároveň členom zboru. Ale ak mi niečo uniklo, tak prosím, dajte vedieť.
No ja sa k tomu asi by som sa nemal príliš vyjadrovať, lebo nepoznám situáciu vo vašom zbore. Môj pohľad na to, či niekto zvonku môže slúžiť, je v novej zmluve boli tzv. Itinerárne služby. Hej? Takže proroci alebo evanjelisti chodili zo zboru do zboru a slúžili tam. Samozrejme boli kontrolovaní, či sú naozaj Boží. To potom máme v Didache varovanie, že ak taký prorok príde a zostrvá ďalej, viac ako 3 dní, myslím, alebo čo, tak už je falošný prorok. To nie je biblický pohľad, ale proste takéto niečo existovalo. Takže ja si nemyslím, že v zbore nemôže slúžiť niekto, kto tam nie je členom. Ale trvalá zodpovednosť, presne ako hovoríš, tam ten človek je potom nepostihnutelný, keby robil niečo zlé. A to je nie, to, tá zmluva nebude fungovať. No.
No, ale je to taký specifický jav v našom zbore, o ktorom by sme asi mohli trošku dlhšie hovoriť, aby sa stal zrejmým. Dobre, pre krátkosť času, respektíve vyčerpanie času, by sme to tomu končili. A všetky tie otázky, ktoré tu boli dané do slajda, tak v podstate ja mám uložené. My sa s ním vieme nejako vrátiť. Takže sa po skončení stretnutia na to pozrieme.
Ja by som zakončil modlitbou, aby to Boh použil, lebo vieš, veľa rečí nebýva bez hriechu, ako hovorí príslovie. Takže ak som niečo zle vravel, aby sa to nezneužilo. Môžem?
Že si sa tam pripojil. To som chcel ešte predtým, než to úplne uzavrieme modlitbou.
Bolo mi cťou a veľmi sa teším, že som sa tomuto mohol venovať. Považujem to za poctu.
A ťa môžem poprosiť, tak môžeš sa modliť na modlitbu.
Dobre, idem sa modliť. Pane, vďaka za cirkev, vďaka za slovo, za Bibliu, vďaka za bratov, za sestry. Hovorili sme Tvoje slovo, modlili sme sa, aby bolo od Teba, aby to bolo niečo, čo si nám Ty naozaj dal. Ak som niečo zlé formuloval, alebo nesprávne chápem, alebo čo, veľmi ťa prosím, aby v Tvojom kráľovstve to neurobilo niečo zlé, nejakú paseku, aby sa tam nezneužil slova, ktoré sú nie šťastlivo zvolené. Veľmi ťa prosím, požehnaj zbor v Bratislave, prosím, požehnaj vzťahy a daj nám spoločenstvo v cirkvi, ktoré bude svedectvom o tom, že žiješ a že si krásny a že krása, ktorá je neviditeľná, nekonečne presahuje všetky zážitky krásy, ktoré máme v tomto svete. Amen.